Αυτός, ο Παύλος, ομίλη περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ, γενόμενος έμφοβος, απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσω. Το εδάφιο αυτό, το χωρίο αυτό, ορθά τιτλοφορήθηκε από κάποιον αποχαιρετώντας το Θεό, λέγοντας αντίο στον Θεό. Όποιος μπορεί, όποιος θέλει, ας καθίσει λιγάκι να σκεφτεί τι αυτό σημαίνει. Να αποχαιρετήσεις για πάντα το Θεό που σε καλεί με αγάπη να σε σώσει. Να αρνηθείς την πρόσκλησή Του. Να μείνεις έξω από τη χάρη Του. Να πορευθείς στο πυρ το αιώνιο και το σκότος το εξώτερο. Λέγοντας αντίο στο Θεό, αποχαιρετώντας εκείνον ο οποίος έπλασε, ο οποίος αγάπησε, ο οποίος έκανε μια μεγάλη σωτηρία για σένα, αποχαιρετώντας τον για πάντα. Όλοι ξέρουμε ότι εκείνος που θα έπρεπε να ζητάει τον Θεό και εκείνος που θα έπρεπε να αγωνίζεται και να προσπαθεί, το κάνει, αλλά με εσφαλμένο τρόπο, να τακτοποιηθεί με τον Θεό, είναι ο άνθρωπος. Και όμως βλέπουμε ότι συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπουμε στον κήπο, βλέπουμε στον παράδεισο, μετά την πτώση του Αδάμ, να έρχεται ο Θεός και να αναζητεί και να φωνάζει και να καλεί τον Αδάμ. Πού είσαι? Πού είσαι? Η ερώτηση αυτή είναι προσωπική και απευθύνεται σήμερα στον καθένα από μας. Πού βρίσκεσαι πνευματικά? Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό? Πού θα πας όταν πεθάνεις? Υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κόλαση, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει αιώνια καταδίκη, υπάρχει λίμνη του πυρός. Έτσι λέει η Βίβλος. Μπορείς να τα παίξεις αυτά κορώνα γράμματα, λέγοντας αντίο στο Θεό. Τρομερό, τραγικό, φοβερό. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που συνέβη αυτό το περιστατικό. Από τότε που ο Φίλιξ είπε αντίο στο Θεό. Στον Άδη όλα αυτά τα χρόνια θυμάται την ευκαιρία. Όλα αυτά τα χρόνια θρηνεί, μεταμελείται. Πόσο θα ήθελε να του δινόταν άλλη μια ευκαιρία. Αλλά αργά, πολύ αργά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άκουσε το Λόγο του Θεού με τόση σαφήνεια, με τόση χάρη, με τόση δύναμη. Έγινε έμφοβος. Και όμως την καρδιά του την κράτησε κλειστή. Και όμως την καρδιά του τη σκλήρινε. Του Φίλικα η περίπτωση θυμάμαι από μικρό ακόμα με φόβιζε. Με γέμιζε με φρίκι. Και δεν είναι μοναδική, καθόλου δεν είναι μοναδική. Στις εκκλησίες σήμερα, αυτή την ώρα που εμείς βρισκόμαστε εδώ, όπου υπάρχουν άλλες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο που λειτουργούν, που κηρύττουν Λόγο Θεού, συμβαίνουν τα ίδια. Υπάρχουν φίλικες οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. Επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα η τραγωδία του Φίλικα, του Ρωμαίου αυτού ηγεμόνα. Ο Παύλος φέρθηκε ενωπιόν του υπόδικος. Δεν είχε κάνει τίποτε αξιόπινο. Το κατηγορούσαν γιατί μισούσαν την αλήθεια. Τον έφεραν μπροστά στον ηγεμόνα για να τον καταδικάσει ο ηγεμόν, ο Ρωμαίος αυτός ηγεμόν, να τον καταδικάσει. Τον έφεραν οι ομοεθνείς του, οι Ιουδαίοι. Οι κατηγορίες αβάσιμες. Όλες τις ανέτρεπε ο Παύλος, ο δούλος του Θεού. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα όμως είναι ο Φίλιξ. Είναι ο ηγεμόν αυτός ο Ρωμαίος, ο οποίος κλώτσισε μια τέτοια ευκαιρία. Μιλάμε για ευκαιρίες αυτή τη ζωή, ευκαιρίες για δουλειές, ευκαιρίες για σπουδές, ευκαιρίες για ανάδειξη, για ανέλκυση, ευκαιρίες για επιτυχίες κατά κόσμο. Και πόσο ανόητους θεωρούμε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποιες ευκαιρίες που τους δίδονται. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, όλοι ξέρουμε πως αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι τίποτε, είναι προσωρινές. Και όσες από αυτές, εάν περάσουν ανεκμετάλλευτες, όσες και αν χαθούν, η ζημιά πολύ μικρή θα είναι. Αλλά τούτη η ευκαιρία. Να έρθεις αντιμέτωπος με την αλήθεια. Να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο, αντιμέτωπος με τον ίδιο το Χριστό, το Σωτήρα. Και να πεις αντίο. Αυτό είναι τραγικό. Θα ήθελα αυτό το θέμα να το δούμε με τρεις υπότιτλους. Πρώτα, η στόχευση. Είναι το κήρυγμα. Έπειτα, ο άνθρωπος χτυπήθηκε, ο στόχος. Και η ευκαιρία χάθηκε. Ο Φίλικας, στο όνομά του έχει μια τραγική ηρωνία. Σημαίνει ευτυχισμένος. Φίλιξ σημαίνει ευτυχισμένος. Και όπως φαίνεται από όσα διαβάσαμε, από όσα είπαμε και από όσα παρακάτω αναφέρονται, ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε να βρει την ευτυχία στα λεφτά, να βρει την ευτυχία στα αξιώματα, να βρει την ευτυχία στην ανάδειξη στον κόσμο τούτο, να είναι αρεστός στους ανθρώπους, πηγαίνοντας αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Τι ειρωνία! Πόσα ωραία ονόματα υπάρχουν στον κόσμο! Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν ονόματα τα οποία όχι μόνο δεν δικαιώνουν με τη διαγωγή τους, με τη ζωή τους, αλλά τουναντίον τα αποδεικνύουν ανάξια. Υπάρχουν άνθρωποι βεβαίως στον κόσμο που ονομάζονται με τα καλύτερα ονόματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Υπάρχουν γυναίκες των οποίων το όνομα είναι αρετή, και όμως μόνο αρετή δεν είναι. Και υπάρχουν και άλλοι πολλοί, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Φίλιξ σημαίνει ευτυχισμένος, αλλά είναι δυστυχισμένος. Ο μόνος που είναι ευτυχισμένος σε τούτη εδώ τη συγκέντρωση είναι ο δούλος του Θεού, ο Παύλος, που είναι αλυσοδεμένος, αλλά για το Ευαγγέλιο, για τον Χριστό. Είναι ο μόνος ευτυχισμένος, γιατί ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει, γιατί ξέρει που θα πάει όταν πεθάνει, γιατί ξέρει ποιον υπηρετεί, γιατί ξέρει σε ποιον ανήκει, γιατί βρίσκεται εδώ για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Βρίσκεται υπόδικος, αλλά είναι δικαστής, είναι κριτής. Δεν είναι ο Φίλιξ που κρίνει τον Παύλο, είναι ο Παύλος που κρίνει και αργότερα θα καταδικάσει το Φίλικα. Είναι ο Παύλος που θα μπορούσε μαζί με κάποιον άλλον χριστιανό νέο να πει: τώρα που έγινα χριστιανός είμαι περισσότερο χαρούμενος, έχω περισσότερη χαρά όταν είμαι στενοχωρημένος από όσοι είχα πριν όταν ήμουν χαρούμενος. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να το επαναλάβω. Τώρα που έγινα χριστιανός έχω περισσότερη χαρά όταν είμαι στενοχωρημένος από όσοι είχα πριν όταν ήμουν χαρούμενος. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Ο Θεός του Παύλου είναι και δικός μας. Ο σωτήρας του Παύλου είναι και δικός μας. Ο Χριστός που έσωσε τον Παύλο έσωσε και μας. Και μακάρι σαν τον Παύλο και εμείς να υπηρετούμε και να δοξάζουμε τον ίδιο Κύριο στη ζωή μας. Ο Φίλικας ήταν ένας τυπικός Ρωμαίος κυβερνήτης. Είχε λίγο ενδιαφέρον για τις τέχνες, τα γράμματα, τις επιστήμες, τη φιλοσοφία. Ήταν κάτι παρόμοιο με πολλούς που έχουμε σήμερα, οι οποίοι στο πνευματικό τομέα, το θρησκευτικό τομέα, δοκιμάζουν τα πάντα, ακούνε κηρύγματα, ποτέ όμως δεν σοβαρεύονται. Ποτέ δεν ανοίγουν την καρδιά τους. Ποτέ δεν δέχονται. Είναι αυτοί που ψωνίζουν από τις βιτρίνες. Απ' έξω όμως, όχι από μέσα. Μια μέρα ο Φίλικας άκουσε ένα κήρυγμα προσωπικό. Και ήταν αυτή η μέρα που διαβάσαμε εδώ. Ήταν ένα μήνυμα σαν εκείνο του Νάθαν προς τον Δαβίδ. «Συ είσαι ο άνθρωπος». Ήταν ένα κήρυγμα σαν εκείνο του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση εκεί στον Αιγιαλό προς τον Πέτρο. «Τι προσέ, συ ακολούθημι». Και ήταν ένα κήρυγμα σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, που είναι προσωπικό, που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα, όχι εις πάντας, εις πάντα τον πιστεύοντα. Και ο Φίλικας ακούγοντας τον Παύλο να μιλάει για δικαιοσύνη, ήξερε ότι ήταν άδικος. Ακούγοντας τον Παύλο να μιλάει για εγκράτεια, ήξερε ότι ήταν ακρατής, ότι ήταν άσωτος, ασίδωτος. Και ακούγοντας τον Παύλο να μιλάει για τελική κρίση, ήξερε ότι αυτή σημαίνει οριστική και αιώνια καταδίκη για αυτόν, γιατί ήταν αμαρτωλός. Τον έπιασε φόβος, τρόμος, έμφοβος γενόμενος. Δεν άντεξε, δεν ταπεινώθηκε, δεν δέχτηκε, δεν είπε «Παύλο, σε ευχαριστώ, πες μου τι να κάνω για να σωθώ», όπως έκανε ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων, αλλά είπε «προς το παρόν είπαγε». Καλά, αρκετά, πήγαινε τώρα και όταν μου δοθεί ευκαιρία, όταν λάβω καιρό, θέλω σε μετακαλέσει. Ξέρετε ότι αυτή η ευκαιρία δεν του δόθηκε ποτέ, αν και όπως διαβάσαμε παρακάτω, τον μετακαλούσε συχνά, ελπίζοντας να του δώσει λεφτά ο Παύλος για να τον αφήσει ελεύθερο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Άλλου είδους συναντήσεις εκείνες. Τούτη ήταν η συνάντηση με τον Θεό, δεν ήταν με τον Παύλο. Τούτη ήταν η μοναδική ευκαιρία που δόθηκε στο Φίλικα, την οποία άφησε να φύγει, να περάσει, να χαθεί ανεκμετάλλευτη. Μην νομίζεις ότι τις ευκαιρίες θα τις έχεις πάντα. Πολύ σωστά, η ευκαιρία σε ένα πίνακα ζωγραφικό παρουσιάστηκε από τον καλλιτέχνη σαν μια κοπέλα που τρέχει. Και τρέχει και τρέχει. Και τα μαλλιά, αντί να πάνε πίσω, πάνε μπροστά. Και φίλος που είδε τον πίνακα αυτόν, του λέει «Τι πίνακας, πώς έκανες αυτό το λάθος, με μαλλιά αυτά πάνε πίσω?» «Ξέρω, αλλά αυτή η κοπέλα εδώ στον πίνακά μου είναι η ευκαιρία. Και την ευκαιρία μπορείς να την αρπάξεις μόνο όταν είναι μπροστά. Όταν περάσει δεν μπορείς». Κοίταξε από πίσω και ήταν φαλακρή. Την ευκαιρία θα την αρπάξεις τώρα. Την ευκαιρία θα την πάρεις από τον Θεό. Σου τη δίνει ο Θεός. Σε αγαπάει ο Θεός. Σε καλεί ο Θεός. Σου λέει τώρα να μετανοήσεις. Μην τα αφήσεις για αύριο. Ευχαριστώ το Θεό που άκουσα κάποτε τη φωνή Του και είπα «τώρα Κύριε». Τώρα σου δίνω την καρδιά μου και αυτό που έγινε δεν το ξέχασα, μένει μαζί μου, θα μένει αιώνια, γιατί ήταν ένα θαύμα, μια αναγέννηση. Ο άνθρωπος που στοχεύτηκε με το κήρυγμα, με την αλήθεια, με το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος που χτυπήθηκε. Το Άγιο Πνεύμα δεν αστοχεί, αδελφοί μου, ποτέ. Το κήρυγμα τούτο του Παύλου, όπως και κάθε σωστό χριστιανικό κήρυγμα, δεν είναι μια παθιασμένη ρητορική, δεν είναι μια ψυχρή λογική, δεν είναι μια ικανότητα αποστήθησης έστω χωρίων της Αγίας Γραφής. Και εδώ δεν χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο, κάποια μέθοδο σαν κι αυτή. Ίσως αυτό το κήρυγμα, όπως και του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και άλλα μέσα στη Γραφή των Αποστόλων, στο μάθημα της ομιλητικής σε κάποια θεολογική σχολή να έπεφταν κάτω από τη βάση. Αλλά ο Θεός δεν είναι Θεός των λόγων, είναι Θεός των έργων. Και ο λόγος μου, λέει ο Θεός, ο λόγος μου δεν θα επιστρέψει κενός. Είναι το Πνεύμα του Θεού που παίρνει το λόγο και τον πετάει και τον ρίχνει ακριβώς στο στόχο. Σαν την πέτρα εκείνη από τη σφενδόνα του Δαβίδ που χτύπησε το Γολιάθ στο μέτωπο. Έτσι χτυπήθηκε ο Φίλιξ. Έτσι χτυπιέται κάθε άνθρωπος, άσχετα ποια θα είναι η αντίδρασή του, και η αντίδραση του Φίλικα είδαμε ποια ήταν. Πέτυχε, έγινε έμφοβος, αλλά αντέδρασε διαφορετικά. Ένας γνωστός εργάτης του Ευαγγελίου του παρελθόντος, όχι του πολύ αποτέρου, έλεγε: «Προτιμώ να έχω ένα ακροατήριο στο οποίο οι άνθρωποι που θα με ακούν θα οργίζονται, παρά να έχω ανθρώπους οι οποίοι θα κουνάνε το κεφάλι με συγκατάβαση, συγκατάθεση και συμφωνία, αλλά θα φεύγουν όπως ήρθαν και χειρότεροι». Εδώ αντέδρασε. Αντέδρασε γεννόμενος έμφοβος, αλλά δεν αντέδρασε σωστά, γιατί έπρεπε στη συνέχεια να ρωτήσει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και η ευκαιρία χάθηκε. Ο Φίλικας είχε συνήθειες. Είχε πολλές συνήθειες. Είχε κακές συνήθειες. Και μία από αυτές ήταν η συνήθεια της αναβολής. Ο Φίλικας, αντί να κάνει αυτό το σοφό που όλοι ξέρουμε, μη αφήνεις για αύριο ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, έκανε το αντίθετο. Άφηνε για αύριο εκείνο που έπρεπε να κάνει σήμερα. Και αυτό κάνει κάθε ένας, τουλάχιστον στον τομέα αυτών, γιατί από πίσω το θέλουμε, δεν το θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, ο εχθρός των ψυχών μας φέρνει την αναβολή σαν ένα δώρο πολύτιμο, πακεταρισμένο όμορφα, και μας ξεγελάει. Η αναβολή, η οδός της αύριον, οδηγεί στην πόλη του ποτέ. Καλύτερη ευκαιρία δεν δίδεται ποτέ. Καλύτερη από το τώρα, από αυτή, για κάθε ψυχή. Ο Φίλικας την ευκαιρία την άφησε, την αρνήθηκε. Έμφοβος γενόμενος, είπε προς το παρόν, ύπαγε. Τον μετακαλούσε, συζητούσε μαζί του, αλλά όχι αυτό το θέμα. Αυτό το αφήσαμε, τελειώσαμε με αυτό, οτιδήποτε άλλο. Αν είσαι χριστιανός, αν είσαι χριστιανή, αν είσαι παιδί του Θεού, δεν έχεις άλλο θέμα. Αν υπάρχουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, οι οποίοι σου λένε θα έρθεις, αλλά κοίταξε, όχι για το Θεό, όχι για Χριστό, όχι τέτοια πράγματα, άλλα θέματα. Για την πολιτική, ναι, για την κοινωνία, ναι, για οτιδήποτε, αλλά όχι αυτό το θέμα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση και τι σκέφτεσαι, αν σου τύχει, αν δεν σου έχει τύχει μέχρι τώρα, να κάνεις? Θυμάμαι μια, πολλές φορές βέβαια έχει συμβεί στη ζωή μου, αλλά μια συγκεκριμένη φορά που με κάλεσε κάποια κυρία, είχε συγκεντρώσει κάποιους γνωστούς, θέλω να έρθεις να μιλήσεις, αλλά πρόσεξε, δεν θα πεις εκείνο, δεν θα πεις το άλλο. Α, δεν μπορώ. Μα να μην τις σκανδαλίσουμε αυτές τις ψυχές, η αλήθεια δεν σκανδαλίζει όταν τη χρησιμοποιείς με ταπείνωση και φόβο. Η αλήθεια είναι δίκοπο μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να στο ζητήσει κάποιος και να του το δώσεις με τρόπο καλό και να του πεις ορίστε, να το πάρει, να κόψει ψωμί, να φάει. Αλλά μπορείς και να το πετάξεις και να τον τραυματίσεις αν δεν τον σκοτώσεις. Η αλήθεια ζωοποιεί εκείνους που την αγαπούν και θανατώνει εκείνους που τη μισούν. Και ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός τώρα προσφέρεται σαν σωτήρας. Έρχεται η ώρα που θα είναι κριτής. Είδαμε μία από αυτές τις Κυριακές, εκείνες τις πέντε μωρές παρθένες που πήγαν και φώναζαν και χτυπούσαν την πόρτα όταν είχε κλειστεί πια. Ο νυμφίος ήταν από μέσα, άνοιξέ μας, άνοιξέ μας, και από μέσα η φωνή, δεν σας γνωρίζω, δεν σας γνωρίζω. Α, Φίλικα, πόσοι θα ζήλευαν τη θέση σου. Όχι την πολιτική, την διοικητική, Όχι, όχι. Όχι το αξίωμα αυτό που είχε στη Ρωμαϊκή πολιτεία. Τη θέση σου αυτή μπροστά στον Παύλο, απέναντι στο δούλο του Θεού, τον Απόστολο του Ευαγγελίου. Πόσοι θα ήθελαν να είχαν τη δική σου ευκαιρία να ακούσουν αυτά που άκουσες. Βεβαίως, ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει τις καρδιές και όπου κι αν είναι, σε όλο το πρόσωπο της γης. Όπου υπάρχει μια ψυχή που ζητάει τον Θεό, που στρέφεται προς τα πάνω διψασμένη και ζητάει και θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τη σωτηρία. Ο Θεός βρίσκει κάποιον Φίλιππο και του λέει πήγαινε σε αυτό το δρόμο. Προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτην, βρίσκει κάποιον Παύλο που δέσμιο τον φέρνει μπροστά στο Φίλικα. Σε όλους εμάς έτσι έγινε, αδελφοί. Κάποιον είχαμε κοντά μας, κάποιος ήρθε, κάποιον έστειλε ο Θεός. Η πίστη είναι εξακοής, ιδέα κοή δια του Λόγου του Θεού. Ακούσαμε και δεχθήκαμε. Ευλογημένη η στιγμή, δόξα στο λυτρωτή. Όταν λάβω καιρό, θέλω σε μετακαλέσει. Πόσοι δεν το είπαν αυτό. Είχα ένα φίλο παιδικό, στον οποίο πολλές φορές βεβαίως δόθηκε η ευκαιρία να δώσει την καρδιά του, αυτό είναι δική μας έκφραση, στο Χριστό. Να πιστέψει, να σωθεί. Τον συνάντησα ύστερα από πολλά χρόνια. Άντρας αυτός, άντρας κι εγώ, του λέω πώς πας με τα πράγματα του Θεού, με τη σχέση σου με τον Χριστό, με τη σωτηρία της ψυχής σου, πώς πας. Μου λέει άσχημα, πολύ άσχημα. Ξέρω ότι πάω για την κόλαση. Τα πιστεύω όλα. Η καρδιά μου έχει σκληρινθεί, έχει πορωθεί, δεν με συγκινεί καθόλου, ούτε θέλω να ακούω περί Θεού. Σοβαρά, σοβαρά. Και το κακό μου λέει είναι ότι τρέμω στη σκέψη ότι θα πεθάνω και θα σταθώ μπροστά στο Χριστό για να κριθώ και να κατακριθώ και να καταδικαστώ. Δεν μπορείς, δεν θέλεις. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, αδελφοί. Όσο αναπνέουμε, ο Θεός, εάν μετανοήσουμε, μας δέχεται. Και ο Θεός δίνει μετάνοια σε κάθε αμαρτωλό άνθρωπο, δίνει και την ευκαιρία. Αλλά, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, κήρυξε τον λόγον εγκαίρος ακαίρος. Τι σημαίνει αυτό? Τι θα πει εγκαίρος και ακαίρος? Υπάρχουν ψυχές για τις οποίες το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου, είναι έγκαιρο. Και υπάρχουν ψυχές για τις οποίες είναι άκαιρο. Και αυτό εξαρτάται από την κατάσταση τη δική τους, από την κατάσταση των καρδιών τους. Εάν σκλήρινες την καρδιά σου, εάν εσύ αντιστάθηκες και αντιστέκεσαι ακόμα και έφτασες σε εκείνο το σημείο που δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να σε αγγίξει, τότε δεν υπάρχει ελπίδα, το κήρυγμα είναι άκερο. Αλλά πιστεύω ότι εκείνος που θέλει δεν έχει περάσει την οροθέσια εκείνη γραμμή, δεν πέρασε από το άλλο μέρος, βρίσκεται ακόμα εκεί που μπορεί να τον αγγίξει ο Λόγος του Θεού και να τον σώσει. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, αρπάξου από τον Λόγο του Θεού με πίστη σήμερα. Όχι σαν το Φίλικα όταν λάβω καιρό, αλλά τώρα. Τώρα σε καλεί ο Χριστός, τώρα σου δίνει την ευκαιρία, τώρα σου λέει σε αγαπάει, τώρα σου λέει ότι σταυρώθηκε για σένα, ότι έχεις το αίμα του, τώρα σου λέει έλα σε μένα. Το τώρα τονίζεται στη Βίβλο
παντού.
Πουθενά δεν βρίσκουμε έναν στη Βίβλο, στην ιστορία, που να σώθηκε αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει, να υπήρξε ή να είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιος που να σώθηκε αύριο. Όλοι σωθήκαμε την ώρα που μας μίλησε ο Θεός. Όλοι σωθήκαμε την ώρα που μας έδωσε την ευκαιρία, την πολύτιμη, όπως έδωσε στο Φίλικα. Στο ληστή που στράφηκε στο Χριστό, συσταυρωμένος στο Γολγοθά, και είπε: «Μνήστητί μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», ο Χριστός του είπε: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Όχι όταν έλθω στη βασιλεία μου, όχι όταν ξανάρθω σαν βασιλιάς, γιατί θα έρθει ο Χριστός, και έρχεται ο Χριστός, έρχεται σαν βασιλιάς, έρχεται σαν κριτής. Όχι τότε, σήμερα, στο ληστή, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Κατάλαβε ότι ήταν αμαρτωλός. Κατάλαβε ότι αυτός δίπλα του που ήταν συσταυρωμένος ήταν δίκαιος. Γιατί έτσι είπε στον σύντροφό του, έτσι είπε στον άλλο ληστή όταν λιδωρούσε τον Κύριο: «Ούτε το Θεό δε φοβάσαι, εσύ που είσαι σε αυτή την καταδίκη, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμεν απολαμβάνομεν. Ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Ποιος τα αποκάλυψε αυτό στο ληστή? Πώς ήξερε ότι αυτός που ήταν σταυρωμένος δίπλα του δεν είχε πράξει τίποτε, όχι κακό, αλλά άτοπο? Το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που είναι εδώ και μπορεί να αποκαλύψει και σε σένα την αλήθεια, σε όλους. Και αν ο ληστής πήγε εκείνη την ημέρα μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο, γιατί όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι ο Παράδεισος, τότε δεν υπάρχει κανένας που να αποκλείεται. Ο Θεός αγαπάει κάθε αμαρτωλό με την έννοια του ότι θέλει τον αμαρτωλό να τον σώσει. Εάν ο αμαρτωλός ταυτίζεται με την αμαρτία, με την άρνηση, με την απιστία, θα μείνει έξω. Αλλά όταν ο αμαρτωλός θέλει, μόλις εκδηλώσει την παραμικρή επιθυμία, ο Θεός θα σπεύσει να φέρει τις συνθήκες και τις περιστάσεις, τις ευνοϊκές, για να το φέρει στο σημείο εκείνο που θα πάρει σωτηρία και αιώνια ζωή. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Αν μας προσκαλούσε ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιος άλλος από τους μεγάλους κατεφημισμών φυσικά του κόσμου τούτου, τι θα κάναμε? Θα λέγαμε: «Δεν μπορώ σήμερα, είμαι απασχολημένος, πρέπει να πάω να ψωνίσω, δεν το αναβάλουμε για κάποια άλλη φορά, θα το κάναμε αυτό?» Και τι λέγω, και άτομα πολύ κατώτερα μας καλούν και αφήνουμε το ραντεβού με τον Θεό, αφήνουμε την υποχρέωσή μας να βρεθούμε στον οίκον του Θεού, να λατρεύσουμε τον Κύριο, θα αφήνουμε για να ικανοποιήσουμε αυτούς τη ματαιότητα. Η πρόσκληση του Χριστού, δοξασμένο το όνομά Του, ήρθε κάποτε προσωπικά σε μένα. Ήρθε προσωπικά, παρόλη τη γνώση που είχα, ήρθε προσωπικά και μου είπε: «Εσύ θέλεις να σωθείς?» Και εγώ είπα: «Θέλω». Και ο Κύριος με έσωσε, και ο Κύριος με αναγέννησε, και ο Κύριος μου έδωσε αιώνια ζωή και μου έδωσε και βεβαιότητα, και ξέρω ότι φεύγοντας από το μάτι του το κόσμο θα πάω στην αγκαλιά Του. Άμα αυτό δεν το ξέρεις, ό,τι άλλο και να ξέρεις, άχρηστο είναι. Στον τάφο θα μείνει. Μέχρι εκεί πάει. Μαθαίνει ο άνθρωπος. Εφοδιάζεται. Για πότε? αυτή την έφεση προς τη μάθηση ο Θεός την έβαλε μέσα μας για να θέλουμε να μάθουμε για την αγάπη Του, για το σχέδιο της σωτηρίας, πρωτίστως και να τακτοποιηθούμε μαζί Του και ύστερα ό,τι άλλο μας χρειάζεται για αυτή τη ζωή. Ο Θεός είναι εκείνος που θα μας αξιώσει να το μάθουμε και να το χρησιμοποιήσουμε εφ' ο Φίλικας καιρό δεν ξανάλαβε. Και στην αιωνιότητα είπαμε ήδη, έχει περάσει στον άλλο κόσμο, στην άλλη ζωή έχει περάσει και ακόμα δεν έχει περάσει, ενώ βρίσκεται εκεί 2000 χρόνια, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα. Η λέξη αιωνιώτης θα πρέπει να τρομάξει τον κάθε αμαρτωλό, τον κάθε μη μετανοημένο ή αμετανόητο αμαρτωλό. Αιωνιώτης. Προσπάθησαν πολλοί να δώσουν ορισμό της αιωνιότητας. Τι είναι αιωνιώτης? Και ξέρετε τι είπε κάποιος? Είπε να έρχεται ένα πουλί μια φορά το χρόνο από τον Άρη, από κάποιον πλανήτη, τέλος πάντων δεν ξέρουμε από πού, να έρχεται μια φορά το χρόνο να κάνει το ράμφος του έτσι στη γη, όταν από αυτό θα λιώσει η γη όλη, θα έχει περάσει μια μέρα από την αιωνιότητα. Προσπάθειες μάταιες, ανθρώπινες. Οι όροι αυτοί ξεπερνούν την ικανότητα αντιλήψεως της ανθρώπινης διάνοιας. Ούτε το Θεό μπορούμε να εννοήσουμε, ούτε την αιωνιότητα, ούτε το άπειρο, ούτε ό,τι έχει το παν. Πάντο δυναμία, πάντο γνωσία, πάνταχου παρουσία. Αυτά είναι έννοιες ακατάλληλες. Εκείνο το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Και όταν αυτό το πιστέψουμε, πράγματι γίνεται μέσα μας το έργο το μεγάλο που λέγεται σωτηρία, αναγέννηση. Σφραγιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα, γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτά δεν είναι στη διάνοια, είναι στην καρδιά. Ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό. Ο Φίλικας μας παραπέμπει σε ένα παράδειγμα από τη φυσική ζωή. Όλοι ξέρουμε το σφουγγάρι. Πόσο μαλακό, πόσο εύχριστο είναι. Πόσοι ξέρουμε τι είναι το σφουγγάρι, πού βρίσκεται, από πού προέρχεται κλπ. Έτερον εκάτερον, τα αφήνουμε αυτό, ξέρουμε το σφουγγάρι. Εννοώ το φυσικό σφουγγάρι. Αυτό το σφουγγάρι έχει μέσα, σε εκείνη τη μαλακότητα, έχει μέσα κάποια μόρια τα οποία έλκονται και ύστερα από κάμποσο καιρό, κάτω από ορισμένες συνθήκες και περιστάσεις, μεταβάλλεται σε πυρόλιθο. Και όλοι ξέρουμε πόσο σκληρός είναι ο πυρόλιθος. Το ίδιο συμβαίνει με την ανθρώπινη καρδιά. Μη την αφήνεις. Μη την αφήνεις να σκληρινθεί. Μη την αφήνεις να πάθει προσαρμογή. Μη την αφήνεις να συνηθίσει στα πράγματα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο όλοι εμείς που κάποτε είπαμε το ναι. Που κάποτε δεχτήκαμε. Είμαστε ευτυχείς. Θα είμαστε για πάντα ευτυχείς. Εμείς είμαστε οι Φίλικες. Οι πραγματικοί Φίλικες. Με το όνομα. Ευτυχισμένοι. Μακάριοι. Τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα τελειώσουμε με τον ύμνο 94. Από αυτό τον ύμνο θα ψάλουμε την πρώτη στροφή, την εποδό και την τελευταία και την εποδό. Thank you. αποφασίσεις τον Χριστό να αρνηθείς. Φοβερά συθαθρυνήσεις και θα είσαι δυστυχής. Πρόσελθε η αναχμένη, δεν ακούεις την φωνή. Πρόσελθε η αναχμένη, η ευκαιρία που δόθηκε στο Φίλικα, δόθηκε και σε σένα σήμερα, αυτή την ώρα. Και ακόμα δεν χάθηκε. Θα ήθελες να ανταποκριθείς στην πρόσκληση της αγάπης του Χριστού, θα ήθελες να πεις «Ναι Κύριε, σε δέχομαι, τώρα σε δέχομαι για δικό μου προσωπικό σωτήρα». Αυτό που θα γίνει μέσα σου δεν περιγράφεται. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα περάσεις από το θάνατο στη ζωή. Θα έχεις βεβαιότητα ότι όταν φύγεις από το μάτι του το κόσμο, θα πας επάνω, θα πας στην παρουσία του Χριστού, θα σε περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά και κάθεσαι ακόμα. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε που είναι η πόρτα. Σε ευχαριστούμε που είναι η Ανάσταση. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ζωντανός ανάμεσά μας και μπορεί κάθε αμαρτωλός να τον δεχθεί και να σωθεί. Ουράνιε Πατέρα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ όλοι εμείς που έχουμε πιστέψει στον Χριστό να μην τον προδώσουμε ποτέ. Η ζωή μας να είναι Αγία, να είναι άρωμα Χριστού, άρωμα δικό Του. Παντού και πάντοτε, με κάθε ευκαιρία, να μιλάμε για την αγάπη Του, για τη θυσία Του στο Γολγοθά και να καλούμε τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και τώρα, καθώς θα φύγουμε από τον χώρο τούτον, σε παρακαλούμε να μας συνοδεύσει η αγάπη Σου, να μας συνοδεύσει το Πνεύμα Σου και να μας οδηγήσει με ασφάλεια στα σπίτια μας, στους προορισμούς μας. Στο όνομα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν.